ykkur svo.
Jósti.
Þakka Háttur þingmanni fyrir þetta, já. Ég hérna, ég skil hann ósku vel og ég skil þetta sjónarmið mjög vel að vilja hérna efla byggðirnar og þetta, það getur svo sem vel verið þetta, það glæði lífi hafnir í, hérna, í höfnum út allt land en ég velti bara fyrir mig hvort þér hagkvæmt. Hvort það væri ekki miklu minn ær að bjóðu þennan afla og dreifa síðan peningunum á þessar hafnir og í þessi byggðalög. Það sem að fólkið í byggðalögunum fær bara velja það sjálft hvernig það allar á ráðstæðum. Það getur vel verið að vilja ráðstæða þannig að það vil reisa fiskvinnslu eða útgerð og þá eru það kannski þeir menn sem að hafa vinnu af sjómennsku allt árið um kring og þurfa stundum að hætta að veiða bara snemma á árinu vegna sem það ekki kvóta. Þá fengju þeir kannski þennan kvóta og gætu unnið og veitt hann. Ég svona velti ég fyrir mig, þetta bara svona spurning. Ég skil mjög vel afstöðu háttis þingmanns að hérna sérstaklega komandi frá Vestfjörðum þar sem að hefur nú aldeilis dregið saman, aflaheimildir og annað og hérna að þetta sé gott. En ég bara velti fyrir mig sem hagkvæmni. Hvort við eigum ekki að reka útgerð þannig í dag, þetta gríðaleg þróun sem í sjávarútvegi og tækni þróun alveg hreint með ólíkindum að við verðum einhvern veginn að reyna að fá sem mestan arð úr sjávarútvegulindinni og dreifa þið síðan á eigandann sem þjóðin. Og búa til það líð, sko, sveitafélög út á landi, út á landsbyrðu, þeir líða fyrir það að þau hafi ekki nógu fjölbreyttan atvinnu. Það algjör líkið, það bara alveg á hreinu. Við byggðum hér allt upp á landbúnað og sjávarútvegi og þetta bara að draga saman, sérstaklega sjávarútvegur og við verðum einhvern veginn að finna leiðir til þess að skapa meiri atvinnu og ég tel að peningar sem kæmi úr þessari auðlind inn í þessi sveitafélög sem eiga mörgum sárt að binda, það alveg á hreinu að hérna þau gætu byggt upp fjölbreyttari atvinnu eða hefðu tök á því og gæti meðal annars verið í fiski, ég segi það ekki en ég hérna, það mín skoðun en hérna, ég vil allt til þess vinna að hér ríki góð byggð og sé góð byggð í landinu
Alls það Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirtur þriði þingmaður